ხო არა უშავს არა ესე უნდა იყოს ახლო უნდა იყოს ცოტა რო ეს ქონდეს და თქვენ მოგცემთ ხოლმე და ილაბარაკეთ ყველამ ესე იგი მე რაღაც მგონია რომ რაღაც არ არის ესე იგი ჩვენი ხო აი ბაბა მოწმენ ფინა კარგით მე მგონია მაინც რომ შეიძლება დრო არ არის ისეთი ძალიან მოკლედ რო გავიდა მაგრამ მაინც მგონია რომ კარგი იქნება რომ გავიაზროთ რა არა ის თუ რა მოხდა ყოველასთვის ნათელია რა მოხდა არამედ ცირე ანალიზი ასე ვთქვათ მიმოხილვასავით მაინც ანალიზი გავუკეთოთ რა შეიძლება იდგეს ამის უკან ესე იგი რა მიმართულებით შეიძლება შევხედოთ ამ ტრაგედიას ამ ტრაგიკულ მოვლენას იმით რომ მოვშორდეთ კიდეც ასე ვთქვათ უშუალოდ ქართულ ამბებს და საერთო კონტექსტში განვიხილოთ ის მოძრაობა რომელიც არსებობს დღეს საბჭოთა კავშირში და რომელიც ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა და ალბათ ჯერ კიდე აქვს მაინც იმედი ცოცხლობს კაცი აქვს ყველას სკეპტიკოსებსაც მათ შორის რასაკვირველია ამან დიდი ლახვარი ჩასცა და ეჭვიდაბადა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცხოვრების პერსპექტივაში მომავლის პერსპექტივაში ამ ეჭვით დარჩენა შეუძლებელია და გამოსავალი გზების ძიება აუცილებელი იქნება აი ამ თემის ირგვლივ მსურს რომ ისევ გამოვთქვათ ჩვენი აზრი და ისე მოხდერო ჩვენ აი ასე ვთქვათ ეროვნული მიმართულების ყოფილი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ორი წარმომადგენელია ჩვენთან და აი ახალი ეროვნული ასე ვთქვათ მიმართულების წარმომადგენელი ისევ ზაქარია ლაშქარაშვილი უმცროსიდან დავიწყებ გივი ზალდასანიშვილი და მიხეილ ქავთარაძე. აი ვთხოვოთ რასაკვირველია ცხელგულზე იქნება ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც საინტერესოა აი ამ მიმართულებით აზრის გაგება ვფიქრობ ჩვენი მსმენელისათვის. აი ვთხოვოთ ბატონ მიხეილ ქავთარაძეს თავისი მოსაზრებები გამოთქვას ყოველივე იმის შესახებ თუ რა მოხდა, რა შეიძლება იდგეს ამის უკან, როგორ ჩანს ეს მთლიან კონტექსტში საბჭოთა კავშირში მიმდინარე პროცესებისა, მოვლენებისა და რა შედეგები შეიძლება იყოს აქედან გამომდინარე. ბატონო მიხეილ.
კითხვა იყო, რა შეიძლება იყოს ამის უკან, იდგეს ამის უკან. შემკითხველი გულისხმობდა ალბათ უფრო ფართე ასპარეზს, მაგრამ მე მაინც მინდა საქართველოსზე შემოვიფარგლო საქართველოსი და ბოლოს და ბოლოს უპირველესად ყოვილსა ამის უკან ზგას მიზეზი თვითონ საქართველო. ტექნიკურად, როგორც ცნობილია, ქართულმა კომუნისტურმა მეთაურობამ მოიწვია მოსკოვიდან ჯარი დასახმარებლად, რომ დაშლილიყო დემონსტრაცია. მაშინდამე პირველი მიზეზი არის ესა. იმათ კიდე ჰქონდათ ის მიზეზი, რომ ფაქტიურად ქალაქი ხელში უვარდებოდა დემონსტრაციებს. მაგრამ ეს თვითონ დაშლის ფორმა იყო საშინელი. ამაში ატრაგედია და ამიტომ მიიღო ამან ასეთი საშინელი ფორმა. აქ კი უკვე გადაუჭრელი ამოცანაა, რომელიც არასოდეს არ გადაიჭრება, შეიძლება, იმიტომ რომ ყველა ქვეყნის მთავრობები, პოლიციელები მალავენ ნამდვილ დამნაშავეს და ძველადვე მაგალითად საფრანგეთში ანეკდოტივით არის ესა, ესაო მეფარნეს ბრალია ოდესას დაენტროა მატარებელი. მაგრამ ეხლა ჩვენ აქ ვილაპარაკეთ ამ საკითხზე და სანამ აქ გადაცემას დავიწყებით, ბევრი ვარაუდი დავუშვით. საქმე იმაშია, რატომ ამნაირი ფორმა მიიღო ამ რეპრესიამ, ასე ვთქვათ. რატომ მოვიდა ეს დამრტყმელი ჯარები, რომლებიც ანადგურებენ ყველაფერს. Да, ასეთი საშინელი ნიჩფებით მაგალითად ადამიანების დახოცვა ეს არც გაგონილა, ეს უპრეცედენტო, არც არ ყოფილა ასეთი რამე. ხოცავდნენ ხალხს ტყვით. შეიძლება ხოცო კაცი დახოცო ხელში რომ ჯოხი გიჭირავს იმით, წიხლით, მაგრამ მიჩაბი სპეციალურად მოიტანო ამისთვის, რომ ქალები და ბავშვები დახოცოს, არ გაკეთებულა. ზოგი გულისხმობს, რომ ეს არისო სპეციალურად ქართველების სიძულვილით გაკეთებული, მოფიქრებული, წინდაწინ განზრახული აქციაო. ეს პირადად მე არ მჯერა. თუმცა რუსებისაგან ყველაფერი დასაშვებია, მაგრამ არც ერთი მთავრობა ამას წინდაწინ ასე არ გამოენგარიშებს და არ დაუშვებს ამის გაკეთებას, რაც პირველად თვითონ მას ლანძღავს და მის პრესის ასლის საფუძველს ყოველი მხრიდან, როგორც არ უნდა იყოს ეს. მე მგონია, რომ სადღაც მოხდა გზაში დამახინჯება ამ ბრძანების ასრულების ფორმის. მეტი არაფერი არ შემიძლია მე მაგაზე ვთქვა.
და თქვენ როგორ ფიქრობთ?
თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ვთქვათ, რა ურთიერთობაში შეიძლება იყოს ეს ფაქტი აი მიმდინარე პროცესებთან, რომლებმაც ასეთი დიდი ილუზიები წარმოშვა და ფაქტობრივად გამოიწვია აი ეს კონსტიტუციური ნორმალური მშვიდობიანი დემონსტრაციები და მოთხოვნებიც. რასაგვარია, ვთქვათ, ჯარის მოქმედება ერთია, მაგრამ ჯარი არ განაგებს დღეს სახელმწიფოს, სახელმწიფოს განაგებს პარტია, სახელმწიფოს განაგებს მისი მეთაური, რომელიც იწყებს აი ამ გარდაქმნებს და გარდაქმნების პროცესს ეს დემონსტრაციები შეესაბამება და არა ის მოქმედება, რომელიც ჯარმა ჩაიდინა. ხომ არ ფიქრობ თქვენ, რომ არის რაღაც ნიშანი კონფლიქტური სიტუაციისა ჯარსა და აი პარტიას და უშუალოდ შორის ან ხელმძღვანელობის ახალ კურსსა და აი ამ ჯარის იმ მოთხოვნებს შორის, რომელსაც ის ტრადიციულად აყენებდა და თავის სასარგებლოდ ითხოვდა?
თქვენ ამბობთ კონფლიქტურ სიტუაციაზე. ეს უსათუოდ არსებობს. მაგრამ მაშინ გამოდის, რომ ეს არის პარალელური. საქართველოსშიც მოხდა, ასე ვთქვათ, გადაჭარბება დემონსტრაციის მიზნების. იმიტომ რომ საქართველები ფაქტიურად ისეთი სახე მიეცა დემონსტრაციას, რომ რასაც ისინი ითხოვდნენ, იმას იღებდნენ უკვე ხელში. ახორცელებდნენ უკვე იმას, რა კი ქართველებმა ბოლოს და ბოლოს შეადგინეს დროებითი მთავრობის გავსი რაღაცა. და ნამდვილი მთავრობა კიდე ჩაკეტილი იყო სახლში და გარეთ ვერ გამოდიოდა. მაშინ მე მდგომარეობა იყო ისეთი, რომ გადავიდა ფიალაზე რა მოწმინება. და ხალხს თვითონ მიქონდა ის, რასაც თხოვლობდა. ახლა რუსეთის მხრიდან. ეს მოხდა რატომ? იმიტომ რომ თვითონ პერესტროიკამ და გარდაქმნამ შექმნა პირობები, სადაც ხალხს შეუძლია თავისუფლად ილაპარაკოს და გამოთქვას თავის სურვილი, რა. მაგრამ იმათაც შეიძლება გაექსათ ხელიდან ეს ისა აღვირი, რომელიც ხელში უჭირავს. რადგან ამ გარდაქმნას ჩვენ ვიცით, რომ ჯარი უსათოდ ეწინააღმდეგება, რადგან გარდაქმნის შედეგები უსათოდ დაამცირებს ჯარის მნიშვნელობას იმაში, სახელმწიფოში. ამ მხრივ შეიძლება რუსეთის მხრიდანაც იყოს გაუგებრობა და დაკარგვა, ესე იგი იმისი ხელმძღვანელობის ხელიდან გაშვა და მთლიანად ვერ მოერიან თავიანთ ძიმათ, რა ქვია, რეპრესიულ ძალებსაც შეიძლება ჯარმა მეტი გააკეთა, ვიდრე მას უბრძანეს, ან სხვანაირად გააკეთა, ვიდრე მას ნება ჰქონდა. ამას არ გულისხმოდით თქვენ, როცა მეკითხებოდით?
ეს დაუშვათ ერთი ასპექტი შეიძლება იყოს, თუმცა მე ვთქვათ ეჭვი მებადება იმაში, რომ საქართველოში ასე ვთქვათ რაღაც როებითი მთავრობის მსგავსი რაღაც იყო და სხვა. ეს თუ მოდის ამგვარი ხმები ჩვენამდე აღწევს, ან რაღაც ეს მაინც ჭორის დონეზე რჩება ყველაფერი და სერიოზული ორგანიზაციული მოთხოვნა ან ბრძოლა ან მართლა რაღაც ჯგუფის შექმნა ჯერ სახეზე არ არის. მაგრამ თვით ამ ჭორმაც კი რომ გამოიწვია ეს ასე ვთქვათ ამგვარი რეპრესიული მოქმედება, მე ვგულისხმობდი, ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ჯარი ამითი უჩვენებს პარტიას, რომელიც უდგას სათავეში, ამ შემთხვევაში ან პარტიის ის ნაწილი, რომელიც ახლა სათავეში უდგას გარდაქმნას გორბაჩოვთან ერთად, რომ ის, რასაც თქვენ აკეთებთ, ეს არის მიმართული ყველაფრის წინააღმდეგ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს საშინელი კატასტროფა. კატასტროფა არა მარტო სახელმწიფოებრივი, არამედ საერთოდ საზოგადოებრივი კატასტროფაც და მთლიანად დარღვევა ყველაფერი იმისი, რისთვისაც ამდენი ხნის განმავლობაში ჯარი, სხვადასხვაგვარად ჯარმა შეიძლება განაცხადოს თავისი პრეტენზია იმაზე, რომ მისი შექმნილია ეს სახელმწიფო. და მართლაც ესეა. სახელმწიფო არსებითად ჯარმა შექმნა და არა პარტიამ. პარტია მართალია ხელმძღვანელობდა ყველაფერს, მაგრამ რეალური გამხორციელებელი ყველაფრის იყო ჯარი და როდესაც ჯარის უკანა პლანზე გადაყვანა ხდება, რასაკვირველია ის თავის ძალას ასე თუ ისე შეიძლება სტიქიურადაც ავლენს. აი მე ეს მაინტერესებს ამ შემთხვევაში თქვენი აზრი ამაზე. ჯარსა და აი ამ ფაქტის წინაშე როგორ იშლება და თუ იშლება, ასე ვთქვათ, კითხვაა დასმული ჯარსა და პარტიას შორის დამოკიდებულება. უფრო კონკრეტულად შემიძლია თქვა, არის თუ არა ჯარი პირდაპირ ოპოზიციაში პარტიასთან. იმ შემთხვევაში პარტიის იმ ნაწილთან, რომელიც ხელმძღვანელობს. თუ შეიძლება ამის ასე ვთქვათ დანახვა აი ამ და ამგვარი ფაქტებიდან, თუმცა ეს ერთადერთი ფაქტი იყო, სხვა მსგავსი ფაქტი არ არის.
რა შეეხება ჯარის უკანა პლანზე გადაყენების გამო გამოწვეულ უკმაყოფილობას, ეს ჩვენ ცნობები მოგვდედა ოფიციალური პრესიდან საბჭოეთში ბოლოს და ბოლოს. ამაზე გამოითქვა აზრები და უცხოელმა პრესამაც ეს ასე შეაფასა, რომ მაღალი ოფიცრობა უსათოთ უკმაყოფილობა იქნება შეკვეცის, რადგანაც უპირველესად ყოვლისა იმ მდგომარეობას ეხება ეს და არა უბრალოდ ჯარისკაცებს, ჯარის შეკვეცა რა. ხოლო რა შეეხება ოპოზიციას, ჯარისა, მთავრობისადმი, უსათოთ პოტენციალურად ეს არსებობს. და ყოველგვარი პერესტროიკა, რომელიც ჯარსაც უპირებს პერესტროიკას, ოპოზიციას გამოიწვევს ჯარის მაღალი ოფიცრობისაგან. ეს უსათოთ არის. მაგრამ რა სიღრმისა არის ესა? რა ორგანიზაცია აქვს ამას? ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჯარშიც არის პარტია შესული და პარტია ჯარსაც განაგებს შიგნიდან თავიანთი იმითი კომიტეტებით. მაგრამ ამავე დროს გორბაჩოვის მდგომარეობა ძალიან დელიკატურია. ერთი მხრივ ჯარს არ უნდა ენდობოდეს მთლიანად, მაგრამ ეხლა ვიცი ჩვენ, რომ ის პარტიასაც ვერ ენდობა მთლიანად. რადგანაც პარტიის მოქმედებაც იკვეცება იმისი პერესტროიკის სორეული პერსპექტივებით. ასე რომ ამაზე რა ვიცი ახლა, მე მაგალითად ამაზე შემიძლია ისე ჩემთვის ვისაუბრო, ეს შეიძლება მოხდეს, ის შეიძლება მოხდეს, მაგრამ აუარებელი შესაძლებლობები არსებული, რადგანაც ამის კომპონენტი, ელემენტები მრავალია. ეს პირდაპირ ლოტარიის ამბავია, პირდაპირ ან დიდი ანალიზია მას საჭირო და ამისთვის საჭიროა სპეციალისტების კომიტეტის მუშაობა, რომ გამოიცნო და ისიც უსაცოდ ყალბი იქნება ამის გამოცნობა.
დიდი მადლობა. ბატონო გივი, აი თქვენი აზრით, თქვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ხართ თანამედროვე, ასე ვთქვათ, ამერიკის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ხართ ჩაბმული და საინტერესოა თქვენი აზრი და ანალიზი. ეს პირველადი, ასე ვთქვათ, ანალიზი იმ ვითარებისა, რომელიც თქვენის აზრით შეიძლება, ვიმეორებ, ალბათობა აქვს მაინც, შეიძლება ჩანდეს საბჭოთა კავშირში, აი იმ შექმნილი ვითარების ფონზე და იმ ტრაგედიის ფონზე, რომელიც საქართველოში მოხდა.
მინამ გამოვთქვამდე ჩემი აზრს, რაც მოხდა თბილისში. მინდა ხაზი გაუსვრო რომ ამ კვირის განმავლობაში პოლონეთში სოლიდაროჩმა მიიღო მთლიანი უფლება როგორც ჯგუფური ორგანო მთლიანი უფლებებით და ისევ იმ ძალით და გავლენით რაც პოლონური კომუნისტური პარტიას ახამწუთებს 10 წლის შემდეგ სოლიდარიჩმა გაიმარჯვა დასჭირდათ 10 წელიწადი და ყველა მიწის რა სხვერპლი მოხდა წლოვნების განმავლობაში თვითონ პოლონური ეკლესიაში ხალხში მუშებში და ინტელიგენტებში ამით რა მინდა ვთქვა მე მინდა ვთქვა რომ იმ ნიადაგზე რომ განვითარდეს მდგომარეობა რომელიც ამ თუთას არსებობს საქართველოში მოითხოვს დროს და სამწუხაროდ სისხლსაც მე ის მიკვირს რომ უცხირი დღევანდელ მდგომარეობას თბილისში რომ საჩქაროდ დააბრალეს პარტიას რაც მოხდა და დააბრალეს პარტიას ამიტომ პარტია მოითხოვა დახმარება ჯარისკული მაგრამ პარტიას არ დაუხეჩია ხალხი პარტიას არავინ არ მოუკლია ფაქტიურად ჯარმა დახოცა ხალხი ჯარმა მოიქცა ველურად რამდენიმე დღის განმავლობაში თბილისში და ჯერჯერობით არავინ არაფერი არ მოითხოვა მის გამო ან პასუხი გაეცათ ან კიდე დაესაჯათ ეს ცოტათი მაკვირებს და თანაც მაკვირებს რომ აქ საწაკი იყო დღიური ცნობები განმოსემული ეს ხაზი მაინც და მაინც არ გავიდა ველურობა მოხდა წითელ ჯარის მიერ რას ნიშნავს ჯარის დავალება არის ქვეყანა დაიცვას კი არა რომ თავისი მოქალაქე გამოსპოს თუკი ქართული კომუნისტური პარტია მოითხოვა დახმარება იმიტომ მოითხოვა დახმარება რომ რაც უფრო მეტი ხალხი გეხმარება უფრო ადვილია რომ ჯგუფი დაშალო ეს კი არ მოითხოვს მოკვლას და ამ ამოცანის პასუხი ცხადია ჯერჯერობით არავის არ გვაქვს და შეიძლება არადოსაც კი ქონდეს
ბატონო გივიდა ვთქვათ აი ეს საკითხი რომ შეიძლება არსებობდეს ეს კონფრონტაცია ჯარსა და პარტიას შორის იმ გესსა რომელიც აღებული აქვს აი ამ გარდაქმნის გესსა რომელიც მართალია არსებით ცვლილებებს თითქოს ჯერ არ გვაძლევს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმეც მაინც ბადებს იმისა რომ ეს ცვლილებები მოხდება და აქა-იქ ცვლილებები მართლაც ხდება თუნდაც საჯაროების თვალსაზრისით პრესაში გამოქვეყნებული მასალების თვალსაზრისით თუნდაც იმ ფაქტით რომ აი ამას წინეთ ორი დღის წინ ნოველ დე მოსკუმ ესე იგი თავარმა ორგანომ აი ამ გარდაქმნისა ვთქვათ რომელსაც ჩვენ ვკითხულობთ აქ პარიზში აღიარა ყველაფერი ის რაზედაც ლაპარაკი იყო რაც არა ოფიციალურ ცნობებად იყო გავრცელებული თქვათ გაზის გამოყენება თქვათ დიახ აღიარეს ყველაფერი ეს დაწერეს აღნიშნეს ყველაფერი ის რაც აქამდე ცნობილი იყო მხოლოდ დამსწრეთათა ასე თქვათ არაოფიციალური მხარის მხრიდან აი ეს ფაქტი რასაკვირველია მიუთითებს იმაზე რომ მაინც რაღაც მოძრაობა არის და არ შეჩერებულა, მაგრამ ამავე დროს თვითის ფაქტი რომ ჯარმა განახორციელა ეს, თუნდაც დამოუკიდებლად ხომ არ მიუთითებს იმას, რომ არის საშიშროება ჯარის მხრიდან კიდევ უფრო მეტი აქციების გატარებისა და საბოლოო ჯამში საფრთხეს ხომ არ ქმნის ჯარის მიერ ძალაუფლების ხელში აღებისა, ესე იგი სამხედრო გადატრიალებისა.
ეს ისეთი რთული თემა, რომ სამწუხაროდ არ მგონია, რომ მაგაზე პასუხი შემეძლოს, მაგრამ ლოგიკულად რომ მიუდგოთ და ანალიზი გაუკეთოთ, დღევანდელ დღეს გორბაჩოვმა და მისთან ერთად ჩვენი შევარაძემ ისეთი ნაბიჯები გადადგეს, რომ ცხადია ჯარს ისეთი გავლენა აღარ ექნება, რასაც ჰქონდა რამდენიმე წლის წინ. მე რომ ჯარისკაცი ვიყო, ძალიან ნაწყენი ვიქნები ცხადი, ამიტომ ჩემი მდგომარეობა, გავლენა, დაფასება თავისთავად იქნება დამცირებული. კონფლიქტი იქნება იმაში, რომ დღეს ან ხვალე ვინმე ერთი უმფროსი უნდა გამოვიდეს და არა ორი. და ვნახოთ როგორ ვინ გაიმარჯვებს, მაგრამ კონფლიქტი ნაღდა ჩემს აზრით არსებობს. რა დონეზე არსებობს, მე მგონი სუმაღალ მაღალ მოსკოვში არსებობს და ჩქარა გამოჩნდება ვინა გამარჯვებული.
დიდი მადლობა. ახლა ვთხოვთ ზაქარია ლაშქარაშვილს თავისი აზრი და თავისი ეს პირველადი შეფასება მისცეს იმ მოვლენებს და იმ საკითხებს, რომლებიც ჩვენ დავსვით აქ. ესე იგი, რა შეიძლება იყოს მოსალოდნელი ყოველივე ამისგან და როგორი განაწილება ჩანს ძალებისა საბჭოთა კავშირში, ასე ვთქვათ, პროცესის, გარდაქმნის პროცესის, მიმდინარეობის, წინწაწევის, გაღრმავების და ამის მოწინააღმდეგე, ამის შემკვეცელი. ეხლავე ერთი ვიდრე ზაქარია გაგცემდეს პასუხს, ბატონი. კი ბატონო.
რაკი ბატონი ზაქარია, ჯარში ნამყოფია, მან მოიხადა ეს სამხედრო მოვალეობა, მაგრამ ეს შიგნიდან იცნობს ამ ჯარს და ვთხოვოთ მას, როგორი შთაბეჭდილება რჩება მას რუსული ჯარიდან, საკუთრივ რუსების წარმოდგენა და დამოკიდებულება ეროვნულ უმცირესობას რო უძახიან ისინი იმათ მიმართ, ესე იგი სხვადასხვა რესპუბლიკებიდან მოსული ჯარისკაცებისადმი. როგორი არის იქ და განწყობილება და არსებობს თუ არა იმ ჯარში ამ ძმობის თუნდაც ნასახი, რომელსაც რუსები ბევრს გაყვირიან. აი ეს მინდოდა დავემატები.
გთხოვთ.
მე ბოლო რო დაამატა ახლა ბატონმა მიხეილმა, იქიდან დავიწყებ. ჯარში მე უკვე დიდი ხანია რაც ვიყავი, ესე იგი 73 წელს გამიწვიეს და 75 წლის ბოლოს დემობილიზაცია მომიწია და განთავისუფლდი, ასე ვთქვათ. განთავისუფლდი, იმიტომ ვიძახი, რომ ეს არ იყო ჩემი პირადი ინიციატივით, რომ მე როგორც მოხარული ვიყავი და წავედი და ან მოხალისე, ეს იყო საბჭოთა კავშირში ეძახიან ამას სამხედრო სავალდებულო სამსახურს, მაგრამ ეს არის იძულებითი სამხედრო სამსახური. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ მიხდებოდა სამშობლოსგან შორს, შორეულ რუსეთში, ურალის პირეთში, კიროვის ოლქში მსახურობა. სამსახურის დროს, როგორც ბატონმა მიხეილმა თქვა, ძმობა თუ რაღაცა ასეთი რამ ვერ დავინახე და არ შეიძლება ითქვას. ეროვნულ უმცირესობათა და როგორც ისევ ახსენებენ ხოლმე დიდ ერებს, ერს, ესე იგი რუსებს შორის ძალიან დაძაბული მდგომარეობა არის. ეს გამოირჩევა ბევრი მოქმედებით, არა რიგითი ჯარისკაცებისგან, არამედ ოფიცერების ნაწილისგან. მე მაგალითად 2 წელი ვიმყოფებოდი და ჩხუბიც მიხდებოდა ხოლმე. ჩხუბი სიტყვი არ კი არა, არამედ ფიზიკური. ჩემს ნაწილში, ესე იგი, იყვნენ ქართველები, მაგრამ ჩემ ასეულში თითქმის ობლად ვიმყოფებოდი. ერთი ქართველი ვიყავი და მეორე ქართველი მურმანცომაია ზუგდიდის რაიონიდან. ხოლოთ ხვდებოდით ხოლმე კვირაში ერთხელ ან ორჯერ. ისე იყო მოწყობილი საქმე. მე რო სამსახური მიხდებოდა ის ნაწილში იყო, მე რო და პირიქით მოკლედ. ქართველებთან, მაგალითად კავკასიელებთან დამოკიდებულება რუსებისა იყო შიშით გამოწეული პატივისცემა. ეს რუსული ანდაზიდა რო თქვა, байца, значит, уважаето. Русები იყვნენ ხოლმე, ეშინოდათ და პატივს ვცემდნენ. ეს ქართველებზე თითქმევა, ასევე ჩეჩნებზე, სომხებზე და სხვა კავკასიელ ხალხებზე.
როგორ ფიქრობთ, რატო ეშინოდა თქვენი?
უფრო დამოუკიდებლობას ამჟღავნებდა კავკასიიდან გასული ხალხი და ქართველებზე გვაქვს ლაპარაკი ქართველობა და ამ დამოუკიდებლობას ჯარისკაცი ვერ უდგებოდა წინ. უდგებოდა წინ თავისი კანონითა და ესე იგი იმ კანონის კიდევ დარღვევით ისევ ოფიცერი, ესე იგი უფროსი, რომელიც მეთაურად ითვლებოდა. იყო გაუბახტები, იყო ცემატყება და ერთმანეთში უსიამოვნება. მაგალითად ყველაზე დამცირებული უფრო რო ვთქვა შეურაცხყოფილი რჩებოდა შუაზიელი ჯარისკაცი, რომელსაც ჩურბანებს უძახდნენ, ჩურკებს უძახდნენ, აზიატებს ეძახდნენ, ტუზემცებს და ასე შემდეგ. ეს მე ისტორიიდანაც ვიცი, რომ დაუშვათ რუსეთის იმპერიის დროს ქართველებს ტუზემცებს გვეძახდნენ და ამის გამო როდისღაც თუ უზბეკები თუ თურქმენები თუ ესე იგი ოსმალთა შთამომავლები ჩვენი მტრები იყვნენ, მე ესე იგი რაღაც იმას ვხედავდი მათში, უფრო მოკავშირეს ვიდრე იმ ქრისტიან რუსებში, რომელსაც საქართველო როგორც იძახიან საბჭოთა სინამდვილეში თავისინებით შეუერთდა. ესე იგი წარსულში ჩემი მტერი, ჩემი მოყვარე იყო და წარსულში ჩემი მოყვარე ჩემ მტრად გადაიქცა. ეს რაც შეეხება სამხედრო სამსახურში და მე მინდა დავამატო კიდევ 80 გასული წლის, ესე იგი 26 მაისს შემდგარი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღნიშვნა თბილისში, რომელიც მოეწყო ბერიკონში, ახალგაზრდობის სახლში და იქ იქნა წაკითხული ირაკლი წერეთლისა და ირაკლი ბათიაშვილის მიერ იმ ქართველ ჯარისკაცის, ესე იგი მკვლელობის ამბავი, არაბული არის ეს ჯარისკაცი, რომელიც მოხდა არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, ესე იგი იმავე წელს მისი მამის წერილი და თუ რა გარემოებებში და როგორი სადისტური მეთოდებით მოკლეს ჯარისკაცი არაბული. და ასევე სხვა. თბილისში ჩამოდის ცინკის კუბოები არა ავღანეთიდან, არამედ რუსეთის სხვადასხვა მხრიდან, სადაც ვითომდა შვიდობას უფებს და ამ შვიდობიანობის დროს ქართველი ჯარისკაცები იღუპებიან. სწორედ აქედან გამომდინარე იყო მოთხოვნა, რომ ყველა ერმა მოიხადოს თავის რესპუბლიკაში სამხედრო მოვალეობაო. და არ იყოს ესე იგი იძულებითი ეს. და ეს მოთხოვნა არის მოთხოვნა და მე კიდე დავამატებდი, რომ აი ეს მოთხოვნა უნდა გამტკიცდეს მეცნიერულად, ესე იგი მედიცინის მხრით, ისტორიულად თუ სხვა, ესე იგი ბევრი რამ უკავშირდება სამხედრო სამსახურს, ეს ადამიანის ჯანმრთელობა, ეს ადამიანის ფსიქიკა, ენობრივი და ასე შემდეგ. და აი ასე მეცნიერულ დონეზე დასაბუთებული წარუდგეს, ესე იგი იმათ, ესე იგი მოსკოვი იქნება თუ ცენტრალური კომიტეტი, ესე ვისაც ეხება, იმათ ეს მოთხოვნა. და მე მინდა ბოლო ინფორმაცია გამოვიყენო კიდევ, რომ ლიტვის, ლატვიის, ესტონეთის ცენტრალურმა კომიტეტებმა მიმართეს თხოვნით მოსკოვს, რომ რესპუბლიკის ფარგლებში მოეხადათ იმ რესპუბლიკის მკვიდრთ სამხედრო სამსახურის ვადა. და როგორც უწებიან საბჭოთა კავშირიდან, თითქოს და სამხედრო მინისტრი დათანხმდაო, მაგრამ იმ შესწორებით, რომ მეოთხედი, ესე იგი იმ რესპუბლიკისა დარჩება ადგილობრივ რესპუბლიკაში, ხოლო დანარჩენი მოიხდის სამხედრო სავალდებულო სამსახურს ახლომახლო რეგიონებშიო. ესე იგი საქართველოზე თუ გავითვალისწინეთ ეს მეოთხედიც რომ დარჩეს მაგალითად საქართველოში ის დანარჩენი კავკასიას არც უნდა გაცილდეს თუ ახლომახლო რეგიონებს გულისხმობს და ეს ნუ 500-1000 კილომეტრს აშორდება. და არა ის რაც ურალი და უშოთ შორეული აღმოსავლეთი ვლადივოსტოკი და მურმანსკი და ეს შორეული ხარეები. მე ესე იგი მომხდარი ტრაგიკული შედეგების განხილვა არ მინდა მე ეს იტყვიან ხოლმე ურემი რომ გადაბრუნდება გზამერ გამოჩნდებაო და ეს საბჭოთა სინამდვილეში ესასი არ არის. ბევრი ურემი გადაბრუნებულა, მაგრამ სინამდვილე და გზა არ გამოჩენილა და ზოგიერთი რამ 50-60 წლის შემდეგ არის ნაწილობრივ აღიარებული. ესე იგი ეს ტრაგიკული შედეგი რაც საქართველოში თბილისში მოხდა, რა თქმა უნდა, უშუალოდ მთელი პასუხისგებლობა ამაზე ეკითხება ცენტრალურ ხელისუფლებას, ანუ მოსკოვს. მაგრამ თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს მთავრობა არ არის სუნთლად დამოკიდებული და არის მოსკოვზე მიჯაჭვული და მის ინტერესებს გამოხატავს, ესე იგი ნაწილობრივ ამითი პასუხისგებლობა საქართველოს მთავრობაზეც ვრცელდება. და საიდან და რატომ გამოვდივარ მე ასეთი აზრის, ესე იგი რატო ვარ, მე მინდა ერთი რამე აღვნიშნო. მაგალითად, რამე ავარია რომ მოხდება ხოლმე. აი დაუშვათ ამერიკის კოსმოსური ხომალდი შატლი რომ აფეთქდა, გამოსაძიებლად მიუბრუნდნენ ლაბორატორიებს, სადაც ეს რაკეტა იქმნებოდა, იმ ნახაზებს და ფირებს და ასე შემდეგ. ესე იგი, რატომ მოხდა ეს? შეიძლებოდა თუ არა რომ აეცილებინათ ეს ტრაგიკული შემთხვევა საქართველოს მთავრობას? მე ვიტყოდი რომ შესაძლებელი იყო ამის გაკეთება. და იქიდან გამოდივარ რომ მე მოწმე ვიყავი იქ მიმდინარე პროცესების და კონკრეტულად ზოგიერთი სამართალდაცვითი, როგორც უწოდებენ, არაფორმალური საზოგადოებები მიდიოდნენ დიალოგში მთავრობასთან და მთავრობაც ესე იგი თითქოს და მოჩვენებითი იყო, მე ასე ვფიქრობ, ელაპარაკებოდა. მაგალითად, რამდენიმე შეხვედრა იყო ჯუმბერ პატიაშვილთან, ყოფილ პირველ მდივანთან, მერაბ კოსტავა შეხვდა, ირაკლი წერეთელი, გურა მამულია, თამრი კოჩხეიძე, ზურაბ წერეთელი, ზურაბ უკაცრავად, ზურაბ ჭავჭავაძე, ჯუმბერ კოპალიანი და სხვადასხვა საკითხებზე საუბრობდნენ. მაგალითად, მე 88 წლის 14 აგვისტოს უარი განმიცხადა მიმღების უფროსმა ცენტრალურ კომიტეტისა გურგენიძემ და განცხადებაში აღნიშნავდი, რომ მინდოდა შეხვედრა პატიაშვილთან და მესაუბრა ეროვნულ საკითხზე, ну ასევე პირად საკითხზე. მაგრამ გურგენიძისაგან, ალბათ პატიაშვილისგან ნაბრძანევი გადმოცა, რომ უარი განმეცხადა, ესე იგი არ მიმიღო მიღებაზე. ესე იგი თავრობა და მისი წარმომადგენელი ჯუმბერ პატიაშვილი გაურბოდა, ესე იგი საუბარს ეროვნულ საკითხზე. Ну, არ ვიცი, შეიძლება მუშათა წარმომადგენელთან არ სურდა უბრალოდ ლაპარაკი. მე ასეთ დასკვნაზე მივდივარ. Да, ту висац ელაპარაკებოდა იმასაც, ესე იგი შემდეგში აღმოჩნდებოდა ხოლმე, რომ ტყუილს იძახდა, ესე იგი იტყუილებოდა. მე მინდა პარალელი გავალო ბალტიისპირეთის რესპუბლიკების წარმომადგენელ, ესე იგი ერთის მხრივ მთავრობის წარმომადგენლებსა და არაფორმალებს შორის. მათ შორის დიალოგი გამართლდა და ეს დღევანდელი, ესე იგი ბალტიისპირეთში მდგომარეობა გვანახებს, რომ არ იყო, ესე იგი, ეს არც მთავრობის მხრივ მოტყუებითი და არც სამართალდაცვითი მოძრაობიდან მიუღებელი. ერთი ნაწილი მაგალითად სამართალდაცვითი მოძრაობისა, ვინც ესე იგი მთავრობასთან აწარმოებდა მოლაპარაკებას და არ გაურბოდა ამას, მათთან თანამ, ესე იგი ცენტრალურ კომიტეტთან თანამშრომლობაში ცამებდა ცილს და სხვადასხვა მეთოდებით ესე იგი მათ შეურაცხყოფდნენ. და ერთი ეს გაუგება რჩებოდა მათ რა გზა ქონათ არჩეული, მაგალითად ისინი ძახდნენ ჩვენ არავითარ კომპრომისი არ წავალთ მთავრობასთან. ჩვენ არ გვინდა რომ გვიცნონ ოფიციალურად. ესე იგი უნდოდათ რომ არაფორმალურად ყოფილიყვნენ, მათ არ უნდოდათ რომ მთავრობას ეცნოთ ისინი. ბოლო მომენტში ისინი გამოდიოდნენ დიდი
ეს რა ჯგუფები იყო?
არ მინდოდა მე ეს მეთქვა აღმენიშნა, მაგრამ ახალ მაიძულებთ და კითხავს დამისვავთ. ეს იყო თავიდან მეოთხე დასაწოდებული ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება, რომელიც ესე იგი გამოეყო და მე ვიტყოდი კი არ გამოეყო, უბრალოდ თავის თავი გამოაცხადა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებად. შემდეგ მოხდა ამითი გაყოფა კიდევ, შეიქმნა ესე იგი ამის ბაზაზე ესე იგი ეროვნული დემოკრატიული პარტია. შემდეგ კიდევ გამოეყო ამას ირაკლი წერეთლის მეთაურობით და ირაკლი ბათიაშვილისა ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტია. და ესე იგი ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენ არა ვართ ერთნი. ესე იგი ეროვნული სხეული არის დაშლილი. რამდენიმე ესე იგი არაფორმალური გაერთიანება ერთმანეთს შორის ესე იგი ერთი აზრისა არ არის და ამავე დროს ხელისუფლებასთან კიდე გაძნელდა ამის მოგვარება, რომ რამე დიალოგი გამოენახათ. მე კიდე ვიტყვიდი, რომ ხელისუფლებას, მთავრობას შეეძლო აეცილებინა მეთქი. და რატო? სწორედ მთავრობა, რომელიც მასთან დიალოგში შედიოდა, იმათ ატყუილებდა და ხალხში ესე იგი ცილს წამებდა სხვადასხვა პრესის საშუალებით, რადიო თუ ტელევიზია, და ესე იგი უფრო აგრესიულად იყო მეთქი განწყობილი, შეიძლება ვთქვა. მაგრამ ის ნაწილი, რომელიც არ მიდიოდა მათთან თანასათანამშრომლოდ, ალბათ ისინი მოწონდა სწორედ იმიტომ, რომ თვითონაც არ სწუნდათ ლაპარაკი. ესე იგი შენ შენთვის იყავი, მე ჩემთვის, და ვინ იქნება ბოლოს გამარჯვებული, მას დავინახავთ. გამარჯვებული ამჟამად არავინ არ გამოვიდა, გამოვიდა მხოლოდ მე ვიტყოდი ბოროტი ძალა. არ დავასახელებ ესე იგი არც ეროვნებას, არც კლასს, არც სოციალურ მდგომარეობას. აი ეს ბოროტი სატანური ძალა გამოვიდა გამარჯვებული. და რომ ყოფილიყო ესე იგი მთავრობის მხრივ შესაძლებლობა, რომ აი ეს დიალოგი გაეგრძელებინა და არ მიეყვანა დაძაბულობამდე, და შეიძლებოდა კიდევ აი ამ ხელა დემონსტრაციის მართვა. მე ვიტყოდი, რომ ერევანში მილიონიან კაცი გამოვიდა და ესე იგი ამისთანა რეზონანსი არ მიუღია, არც დაუხოციათ, არც გაუჟლეტიათ. იგივე ბაქოში და არც ნაკლები დროით. მთელი სასომხეთი გაფიცული იყო, არ მუშაობდა აზერბაიჯანის ნაწილი, მაგალითად ჯერჯერობით ყარაბახს რომ ეძახიან, და ამისთანა ტრაგიკული შედეგი არ დამთავრებულა.
და თქვენ არ ფიქრობთ, რომ ამაში გარკვეული წილი თვითონ იმ ყბადაღებულ კორუფციას ქართული პარტიის აქვს? აი ამგვარ განვითარებაში ჩვენი მოვლენებისა, რომელიც მართლაც მტკივნეულ იარად გვაწევს დღეს ჩვენ, იმიტომ რომ ქართული კომუნისტური პარტია თავიდან ბოლომდე აღიარებულია, ეს არაერთხის ოფიციალურად აღიარეს, ხოთაშორის ჯერ შევარდნაძე რომ მოვიდა სათავეში, მაშინ მანამდე კიდე იყო დადგენილება ასე ვთქვათ პარტიული კომიტეტის თაობაზე და მრავალი სხვა ვიცით. ესე იგი ოფიციალურადაც კი თვითონ პარტიის მიერ აღიარებულია ქართული კომუნისტური პარტია როგორც კორუფციის ბუდე. და ხომ არ არის დასაშვები, რომ სწორედ ამ კორუფციულმა ასე ვთქვათ ბუდემ, ამ ბოროტი ძალისა შექმნა ის, ხელოვნურად შექმნა ის სიტუაცია, რომელსაც თქვენ აღწერთ ახლა, ესე იგი დიალოგის მიუღებლობა, გათიშვა, საერთოდ მოშორება და მტრულად მოკიდება იმ ეროვნული მოძრაობებისა, იმ საერთო სახალხო მოძრაობების მიმართ, რომლებსაც ადგილი ჰქონდათ.
კორუფცია თქვენ რო ახსენეთ ეს ერთ-ერთი მტერი არის არა მარტო ქართველი ხალხის არამედ საერთოდ ყველა ხალხისა სადაც ის ფეხს მოიკიდებს მით უმეტეს ეს საქართველოში და მე დავამატებდი საქართველოში კი არა არამედ მეზობელ ესე იგი აზერბაიჯანში და სომხეთში არანაკლებად არის განვითარებული ეს მაგრამ აზერბაიჯანში როგორც დავინახეთ კორუფცია არის მაგრამ მიუხედავად ამისა ეროვნული კონსოლიდაცია ესე იგი ხალხის ერთიანობა იყო ასევე სომხეთში მაგრამ აი ეს რაღაც ქართული ესე იგი ხასიათიდან გამომდინარე ალბათ ქედმაღლობა ეს ამბიციურობა და გათეშულობა და ბევრი ესე იგი რამ სწორედ აი ამ კორუფციაზე რომ ემატება ესე იგი ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს საერთო რესპუბლიკის და ეროვნულ შეგნებაზე კორუფცია ერთია მაგრამ ბევრი მაგალითად დავინახეთ მაგალითად მილიციაში არის ძალიან დიდი კორუფცია მაგრამ დემონსტრაციის დროს თურმე ქართული მილიცია ჯარს გადაეღობა წინ და დემონსტრანტებს და ძირითადად უფრო მოშიმშილე დემონსტრანტებს იცავდა ჯარის დარბევისაგან და ბევრის ალბათ ქალის თუ ბავშვის სიცოცხლე მათ გადაარჩინეს
მართალია მაგრამ პარტიისგან არავინ არ ჩამოვიდა ამგვარი აქციის ჩასატარებლად ესე იგი მოსალოდნელი იყო თუ ისინი ქართველები არიან როდესაც ქართულ ბავშვებს ლეტდნენ იქ მდგარიყვნენ და იქ ყოფილიყვნენ ისევე როგორც მილიციელები რადგანაც მათ უფრო მეტად ეკისრებოდათ ეს მაგრამ არც ერთი არ ჩამოვიდა მე სწორედ ესე მაქვს მხედველობაში მილიცია ამ შემთხვევაში მოიქცა ისე როგორც მოიქცევა ადამიანი ვინატრებდი და ვიტყოდი ქართველი და გამოავლინეს კიდეც მათ თავისი ღრმა ქართველობა და არა ფუნქციურობა სახელმწიფოს როგორც რაღაც ფუნქციური ელემენტისა აი ამგვარი რამ იმათ მხრიდან იმათ ვამბობ ასე ვთქვათ აი ამ კორუპტირებული პარტიული აპარატის მხრიდან აქ პარტიულებს პიროვნებებს არ გულისხმობ პარტიული აპარატი როგორც ასეთი ფუნქციური ელემენტი იმათ მხრიდან არ ყოფილა და ეს განსაკუთრებით ყურადსაღები და განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ჩვენს პირობებში მე ვფიქრობ თუ გადავავლებთ თვალს როგორც თქვენ ამბობთ ბალტიის პირეთის ვითარებას იგივე სომხეთის იგივე აზერბაიჯანის ან სხვა რესპუბლიკათა ვითარებას
მე მინდა ერთი რამ გავიხსენო ესე იგი სოხუმში შემდგარი დემონსტრაციის მიერ მიღებული რეზოლუცია სადაც ერთ-ერთი ასეთი რამ არის აღნიშნული იქ საქართველოს მთავრობა თვალს ხუჭავს ასეთ ნეგატიურ მოვლენებზეო და მოუწოდებს რომ მან გადასინჯოს ეს ну იქ აღნიშნული არის სოფელი ხნში სეპარატისტული გარიგება და იქ დაწერილი წერილი რომელიც საქართველოსთან გამოყოფას ითვალისწინებდა მაგრამ ეს უკვე მეორე ხარისხოვანია მაგრამ მე იმას უსვამ ხას რომ იქ აღნიშნული იყო და აფრთხილებდა მთავრობას რომელსაც უგზავნიდა მას თვითონ რომ თვალებს ნუხუჭავთ ესე იგი ამ ბოლოს ესე იგი როდესაც ეს მოვლენები განვითარდა მთავრობამ არამც თუ თვალი დახუჭა არამედ ყურებით დაივსო ესე იგი და მოსმენაც არ უნდოდა თორემ თქვენ რომ აღნიშნეთ მილიცია თუ იყო და მთავრობის ესე იგი კომიტეტი ესე იგი პარტიული კომიტეტის წევრები რატომ არ გამოვიდნენო ალბათ იქ იმისთანა ყვირილი და წივილი იქნებოდა ქალები ბავშვები და ასეთი საშინელი ტრაგედია დატრიალდა აუცილებლად გაიგებდნენ მაგრამ როგორც ასეთი თვალს თუ ხუჭავდნენ მანამდე ახლა ყურებით ესე იგი ამოიქოლეს და დაყრუდნენ
ლაჩრობასაც თავისი ადგილი აქვს ცხოვრებაში
ახლა ლაჩრობა ერთი არის მაგრამ ლაჩარი უსინდისო და კიდე დაბრმავებული და ყრუ თავრობა მაგალითად ჩემი აზრით უნდა გადადგეს თავისით უნდა გადადგეს რადგან მართვა არ შეუძლია თორე მართვა რომ შეეძლოს თავრობას და მით უმეტეს ეროვნულს რომელიც უნდა იცავდეს რესპუბლიკის საქართველოს მკვიდრი მოსახლეობის და ასევე სხვა ეროვნებების ინტერესებს და უნდა შეეძლოს ესე იგი გამოსავალი იპოვოს ყოველ შემთხვევაში იმ პირობებში, რაც საბჭოთა კავშირში არის და ეს უკვე 70 წელია თითქმის უნდა ესწავლა აქამდე და შეესწავლა მისი ხასიათი ამ საბჭოთა კავშირისა.
და თქვენ არ ფიქრობთ, რომ აი ეს ჩატარებული აქცია სწორედ ის არის, რაც ისწავლეს ამ 70 წლის განმავლობაში და სხვა ვერაფერი? ყოველ შემთხვევაში 70-მა წელმა ჩვენ გვაჩვენა, როგორც აი საჯაროობის მასალები გვაძლევენ ახლა უკვე თვალს გვიხელენ და ცნობებს გვაძლევენ, რომ 70 წლის განმავლობაში განუწყვეტელი რეპრესიები იყო. თუმცა ხაზი უნდა გავუსვა, რომ ამგვარი რამე არ მომხდარა ამ 70 წლის განმავლობაშიც კი.
უფრებას მათ უნდა დაუმატო. გუშინდან ამერიკულ გაზეთში თავარი საკითხი დაესვა საბჭოთა ეროვნებების შესახებ. იქ არის ხაზი გასული ჯუმბა პატიაშვილის მოქცევა შაშან, როცა გამოვიდა მოსკოვში და დაუჭირა ხარი პარტიული ქვეყნებს. ერთადერთი კაცი, რომელმაც დაიცვა ეროვნული პოზიცია თვითონ მოსკოვში, რომელიც მაგდროს ჩარეული სრულებაც არ იყო, არც პიროვნებად, არც როგორც ერის წარმომადგენელად, ჩემის აზრით ერთგვარი სივაშკაცია. ხოლო ცხადია, თქვენ ხას უსვამთ შეცდომა, ჩემის აზრით შეცდომა მოხდა, მაგაზე აზრი არ, მაგაზე ეჭვი არ მეპარება. და შეიძლება მოვლენა ისე წავიდა, რომ ხელი ვეღარ მოკიდა. ესეც ადამიანური მოვლენები არსებობს. და რომ ძანეთ რომ უნდა გადადგესო, თვითონ გადადგა, არავის არ გადაუყენია. გადადგა და მისი გადადგება მიიღეს 2 დღის შემდეგ.
მე მინდოდა დამემატებინა, რომ
არ მასუმსაზე სადიყო ბრავშას.
მაგრამ თავალი საკითხი,
მაინც ეს ლეტა
სიკვდილი და ბარბაროსობა ისევ ჯარმა ჩაიდინა. და ხანისხან ორი კურდღელის გამოძიება ძნელია. ჯობია ერთ კურდღელს გამოძებნო და ის დავიჭიროთ. და მოითხოს, რომ ისეთი პიროვნება დაისაჯოს დღევანდელ დღეს, რომელიც პირდაპირ იყო ისა დავარებული, ან რომელმაც ესე უღმერთოდ შეასრულა მისი დავარება.
მე მინდოდა დამემატებინა, რომ დასჯა ერთი არის, მაგრამ ვინაიდან აჭიანურებენ ამის გაკეთებას, ამავე დროს დაიჭირეს, დააპატიმრეს რამდენიმე სამართალდამცველი. ესენი არიან მერაბ კოსტავა, ვანურ ხუხუნაიშვილი, ირაკლი წერეთელი, ზვიად გამსახურდია, ირინა სარიშვილი, რომელსაც 15 დღე მიუსაჯესო, ალბათ მალე განთავისუფლება, გიორგი ჭანტურია და ფიქრობ, ესე იგი, მათ არ ჩაუდენიათ ის, რასაც იმსახურებს დაუშვათ საბჭოთა არმია, რომელიც დაუჯელათ არის და ეს ხალხი დაპატიმრებულები არიან. იგი ისინი, ესე იგი, გამოვიდნენ მხოლოდ მოთხოვნით, ისინი გამოდიოდნენ მხოლოდ სიტყვით და არა მხოლოდ ხელისუფლებამ, არამედ ხალხმაც უნდა მოითხოვოს მათი განთავისუფლება. მათი დაჭერა და დაპატიმრება მიმაჩნია არაკანონიერად.
გასაკვირველია მით უმეტეს, რომ მოთხოვნები, რომლებიც წამოყენებული იყო, როგორადაც არ უნდა შეაფასოს ვინმე, ჩვენის აზრით ეს არის მოთხოვნები კონსტიტუციური, ეს არის კონსტიტუციურ უფლებათა გამჟღავნება. შესაძლოა იყო არასწორად ფორმულირებული ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ არასწორი ფორმულირებებისთვის არ შეიძლება ადამიანების ხოცვას ლეტვა და ადამიანების ხოცვას ლეტა და ამავე დროს დაპატიმრება იმ ხალხისა, რომლებმაც მოითხოვეს ეს უფლებები, ან რომლებმაც შექმნეს ეს მოძრაობა ამ უფლებების მოსათხოვად. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი დღევანდელი საუბარი ერთი ნაწილია იმ დიდი საუბრისა, რომელსაც ჩვენ კლავაც განვაგრძობთ და შევეცდებით თავისუფლად, შეძლებისდაგვარად, ღრმად, გავაანალიზოთ ყველაფერი, რაც მოხდა. გთხოვთ ბატონო.
Სულ პატარა რამე და მინდა ამას დავუმატო მე. ბოლოს და ბოლოს გორბაჩოვმა ბევრი რამ წააგო ამ საქმით, ვიდრე მოიგო. ბევრი რამ წააგო მისმა პერესტროიკამ, ვიდრე მოიგო. და რასაკვირველია, თვით რუსეთის პრესიჟმაც, როგორც ერისამ, იმანაც წააგო. საქართველომ ბევრი რამ მოიგო მორალურად, მაგრამ ფიზიკურად ყველაფერი საქართველომ წააგო.
თქვით, მაინც მეფიქრობ, რომ დიდი სკეპტიკური თვალსაზრისითვის ჩვენ არა გვაქვს მიზეზი. საქართველო ტრაგედიის ქვეყანაა, ჩვენი ისტორია ამას გვასწავლის და ამ ტრაგედიიდან ჩვენ ყოველთვის გამოვდივართ ხოლმე გაძლიერებული. ის, რაც ვერ მანგრევს, ხდის უფრო ძლიერს. ეს სიტყვები, რომელიც ბალზაკის დროს ეწერა, მე ვფიქრობ საქართველოსეც ზედ გამოჭრილია და რუსთაველის ქვეყანა ვფიქრობ იპოვის ძალას იმისათვის, რომ თავისი თავი განამტკიცოს ჭირსაშიგან და ამავე დროს იპოვოს გზა, რომელიც ჭეშმარიტად განუხორციელებს იმ მიზანს, იმ საოცნებო სინამდვილეს დაუდგენს, რომლისთვისაც თავს წირავს ყოველი ქართველი დღემდე მოყოლებული ჩვენი ერის დასაწყისიდან. დიდი მადლობა ყველას და ვფიქრობ ჩვენ კიდევ შევხვდებით არაერთხელ ჩვენ სტუდიაში.